السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارہ ربیع الاول کا دن وہ دن ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام تکفوا ایدا اللہ تعالی بن اسل عزیز انا سما تارکم من انبیلی ربیع الاول نسیکو امبامو katika siku hii nuru ilishuka kutoka mbinguni ambaye Mwenyezi Mungu alimuita ni Siraje Munir. Nuru hii ilipatia dunia hii mwanga na nuru wa kiroho, na ilipangwa kwamba yeye ahakikishe mwongozo unapatikana duniani, na yeye alifanya kazi hii. Na yule ambaye alitabiriwa kwamba atakuja kuisha wafu, na yeye aliuisha wafu, na yeye ilipangwa kwamba ataleta amani duniani, na baada ya kuja yeye alileta amani duniani. Na kuhusu yeye Mwenyezi Mungu alisema, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yani sisi tumekutuma duniani kwa kuwa rehema kwa ajili ya dunia nzima. Na yeye alikuwa rehema si kwa ajili ya wanadamu tu, bali alikuwa rehema kwa ajili ya viumbe vingine vyote. Yeye alikuwa rehema si kwa ajili ya Waislamu tu, bali alikuwa rehema kwa ajili ya wasiokuwa Waislamu. Na mafundisho yake ni rehema kwa ajili ya watu wote mpaka siku ya kiyama. Kuhusu hii Mwenyezi Mungu aliwaambia wafuasi wake kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mfano mwema kwa ajili yenu. Kama alivyosema Mwenyezi Mungu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, حسنت لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا, yani bila shaka mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ni mfano mwema kwa ajili yenu, kwa ajili ya kila mtu ambaye anategemea, anaamini Mwenyezi Mungu na siku ya akhira, na vile vile anamkumbuka Mwenyezi Mungu kwa wingi sana. bila kufuata mfano huu mwema wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Muislamu hawezi kuwa Muislamu halisi. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ajili yetu sisi alituachia mfano mwema wa kuimarisha umoja wa Mungu, na vile vile alionyesha namna ya kusali swala na kufanya ibada, na vile vile hulka njema, na vile vile alituachia mfano mwema wa kutimiza haki za wanadamu. Lakini nasikitika siku hizi wengi wa Waislamu ni wale ambao wanadai wanampenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini vitendo vyao ni kinyume na madai yao, na vitendo vyao ni kinyume na mafundisho ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja kwa kuwa rahmatul alamin, lakini hawa watu ambao wanasema wanampenda Mtume na leo siku ya 12 kwa shauku sana wanasherehekea siku hii ya kuzaliwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wao badala ya kuahidi katika siku hii kwamba ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam, sisi kwa kufuata mfano wako mwema tutasambaza rehema kila mahali, kila upande, lakini hali ni aina hii kwamba fitina inapatikana katika nchi nyingi za Waislamu siku hii ya leo. Hazura anasema kwamba siku hii ya leo, katika siku hii ya furaha, kila kitendo cha Muislamu kinatakiwa kithibitishe kwamba sisi ni wafuasi wa yule nabii ambaye ni mfalme wa amani na vile vile ni rehema kwa ajili ya dunia nzima. Yeye alifanya ibada ya hali ya juu, na yeye alikuwa na hulka njema, na sisi sawa na amri ya Mwenyezi Mungu tunafuata sunna yake. Sisi kwa sababu ya furaha ya kuzaliwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam siku hii ya leo, sisi tutaonyesha mapenzi ya hali ya juu, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema wafuasi wake wawe na sifa za aina hii, na yeye alitutegemea tuwe na sifa za aina hizi, na hivyo ndivyo alitupatia mafundisho. Lakini kinyume na mafundisho haya, ufisadi unapatikana katika Waislamu, hata katika nchi ambayo si nchi za Waislamu. Hawa watu pia wana hofu kwa sababu ya hali ya Waislamu. Katika Pakistan, kwa sababu ya hofu hii kwamba isije fitina ikaenea katika miji kadhaa, wamefunga service ya mobile phone, na polisi inapatikana kila mahali kwa wingi sana. Je, hii ni si nini njia ya kusherekea furaha ya kuzaliwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama kila mtu ana hofu badala ya kuna furaha? Na serikali kwa ajili ya kuhakikisha kanuni na sheria ina wasiwasi. Kwa jina la Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dhidi ya wanajumuiya wanaleta ufisadi na wanatumia maneno machafu, na hii ni jamu, hii inaendelea kila siku, lakini siku hii leo wamezidi katika hali hii yao. Wao katika mawazo yao wanaona kwamba kwa sababu ya tabia ya aina hii wanaboresha heshima ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Majuzi katika miji mbalimbali ya Pakistan, maandamano yaliyofanywa kwa sababu ya maandamano haya, kila mwananchi alipata usumbufu, na biashara pia ilikwama, na hata mgonjwa alikuwa hawezi kwenda hospitalini, na shule zilifungwa kwa sababu ya maandamano ya hawa watu. Hata watu walilazimika kufunga maduka yao. Mtu ambaye alikuwa hana vyakula nyumbani kwake, yeye alikuwa hawezi kununua vyakula kwa ajili ya watoto wake, na taifa lilipata hasara ya mamilioni na mamilioni kwa sababu ya vitendo vya hawa watu. Na hayo yote ilitokea kwa sababu hawa maulama walisema wanafanya hii kwa sababu ya kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini yule mtume wetu ambaye ni rahmatul alamin, yule ambaye alitupatia mafundisho haya kwamba mtimize haki za njia, pia hawa watu wamefanya kinyume na mafundisho haya. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba msipige kelele katika soko. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba msikae katika njia ambayo inatumika na watu. Maswahaba wakasema sisi tunalazimika kukaa katika njia, kwa sababu wakati ule kwa ajili ya biashara watu walilazimika kukaa pale, kwa sababu kulikuwa hakuna ofisi. Kwa hiyo watu walilazimika kukaa njiani na sokoni kwa ajili ya kufanya biashara na kuzungumza kuhusu biashara. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kusikia hii alisema, basi ikiwa mnalazimika katika hali mnalazimika kutimiza haki za njia. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoulizwa kwamba njia, haki za njia ni nini, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, muinamishe macho yenu, msiwasumbue watu, hii ndiyo ni haki ya njia. Na vile vile mujibu salamu ya watu, hii ni haki ya njia. Vile vile musihi mambo mema, na hii ndiyo ni haki ya njia. Lakini hawa watu kwa jina la heshima ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanafunga njia, na kwa kufanya hivyo walikuwa wanawasumbua watu. Licha ya kuwa na hali hii yote, hawa watu wanadhani kwamba wao ni viongozi wa dini, na hawa sawa na hiari yao na fatwa yao wanaweza kuwaita watu makafiri na waaminio. Hii ndiyo ni hali ya na vitendo vya hawa watu. Na mambo haya yote ni kwa ajili ya masilahi ya nafsi zao. Mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwa kupitia mfano mwema wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hatuoni mfano hata moja ya aina hii. Hawa watu waendelee kufanya wanataka kufanya, lakini sisi wanajumuiya ni jukumu letu kwamba tuzingatie kila mfano mwema wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na tufanye juhudi ya kufuata mfano wake, na tufanye hii kwa kutumia juhudi yetu yote. Hazur anasema sasa hivi kuhusu mfano mwema wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, nataka kueleza sifa mbalimbali za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimpenda Mwenyezi Mungu. Kwa kueleza hali hii ya mapenzi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na Mungu, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mpenzi wa Mwenyezi Mungu, na kwa kufanya hii alipata ile ambayo mtu mwingine hakuweza kupata duniani kote. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimpenda Mwenyezi Mungu kiasi hiki kwamba watu wa kawaida walikuwa akisema ashika Muhammadun rabbahu, yani Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekuwa ashiki wa Mtume Muhammad wa Mwenyezi Mungu. Sayyidina Muhammad wasallam kwa kueleza mapenzi haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu Mwenyezi Mungu anasema, aya hizi ziliposhuka kwamba washirikina ni najas na ni sharul baria, na vile vile ni sufaha, na vile vile ni kizazi cha shetani, na masanamu yao ni kuni ya jahanamu, Abu Talib alimuita Mtume sallallahu alaihi wasallam na akasema, ewe nefyo yangu, kwa sababu ya hali yako hii kaumu imekuwa mdui, labda watakuua na labda wataniua pia kwa sababu ya hali yako hii. Wewe umewaita watu wao wajinga, na vile vile umewaita masanamu yao sharul baria, na vile vile umewaita kwamba wale ni kuni ya jahannamu. na umesema kwamba hawa wote ni najis, ni chafu, kwa mimi na kusihi kwamba wewe usiwaite watu hawa kwa majina haya na usiwatukane. Pengine mimi siwezi kusimama dhidi ya taifa hili. Haya ni maneno aliyosema baba mdogo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwa kusikia hivi, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, ewe baba mdogo, haya si matukano bali ni hali yao halisi, na ni hali yao, hali ya vitendo vyao wanafanya. Na kwa ajili ya kazi hii mimi nimetumwa. Ikiwa mimi kwa ajili ya kazi hii na lazimika kufa, basi mimi nitakubali kufa. Mimi nimejitolea maisha yangu katika kwa ajili ya kazi hii, mimi siwezi kuogopa mauti. Basi ewe baba mdogo, ikiwa unaogopa, basi wewe usijali kuhusu mimi. Mimi sihitaji msaada wako hata kidogo. Mimi sitajizuia katika kufikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu. Mimi napenda kazi yangu zaidi kuliko nafsi yangu. Hata kama mimi nakufa katika njia hii, basi mimi nataka nipate uhai tena kwa ajili ya kazi hii. Kwa hiyo mimi sina hofu, bali napata ladha katika kazi hii. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anasema maneno haya na katika uso wake ukweli ulikuwa unadhihirika waziwazi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomaliza mazungumzo yake kwa kuona haki, Abu Talib pia akaanza kulia na akasema, mimi nilikuwa sijui hali yako hii halisi. Wewe una shani ya aina yako, basi endelea kufanya kazi yako madamu nipo hai, na madamu nina uwezo nipo pamoja nawe, nitaendelea kukusaidia. Halifa mtukufu anasema kwamba siku hizi sisi wanajumuia tunashutumiwa kwamba Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alayhi salatu wasalam, kwa sababu yakompokea yeye, sisi wanajumuia ni makafiri, si Waislamu. Tukio hili nililolieleza sasa hivi, tukio hili tunasoma katika historia na tunasikia mara kwa mara. Lakini jinsi alivyoeleza Sayyidina Malasallatu Salam kwa moyo wake wote, kwa kusoma maneno yake, inaonekana mapenzi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa nayo. Na vile vile kwa kupitia maneno haya Sayyidina Malasallatu Salam, tunaona alikuwa kumpenda Mwenyezi Mungu, na yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu mada hii anasema zaidi. Basi mimi nashangaa kwamba huyu nabii mwarabu ambaye jina lake ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baraka maelfu na maelfu zimshukie kwamba huyu ni nabii wa aina gani. Sisi hatuwezi kujua hali ya heshima yake na shani yake, wala mwanadamu hawezi kujua hali ya imani yake. Lakini nasikitika kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakutambuliwa jinsi alitakiwa atambuliwe. Yeye alileta tauhidi iliyopotea duniani. Yeye alimpenda Mwenyezi Mungu katika hali ya juu, na vile vile alipenda viumbe vya Mwenyezi Mungu. Yani yeye alimpenda Mtume Mwenyezi Mungu, na vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam alipenda viumbe vya Mwenyezi Mungu. Kwa sababu ya sifa yake hii, Mwenyezi Mungu ambaye alikuwa anajua hali ya moyo wake alimpatia ubora juu ya manabii wote, na alitimiza matamanio yake katika maisha yake. Yeye ni chemchem ya baraka. Mtu akidai kwamba yeye amepata baraka bila kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye si mwanadamu bali ni kizazi cha shetani. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amepewa ufunguo wa baraka, na Mtume sallallahu alaihi wasallam amepewa hazina ya kila baraka. Ni yule ambaye hampati hazina hii kwa kumpitia Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye hawezi kupata baraka yoyote. Sisi tutakuwa wenye kukufuru neema ikiwa sisi hatukiri kwamba tauhid tulipata kwa kumpitia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwa kumpitia Mtume sallam tulimjua Mwenyezi Mungu, na kwa kumpitia Mtume sallallahu alaihi wasallam tunaonana na Mwenyezi Mungu, tunazungumza na Mwenyezi Mungu, nuru ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inapatikana kama ni mwanga. Hazuru anasema kwamba basi kwa kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam mtu anaweza kujua kuhusu umoja wa Mwenyezi Mungu, na kwa kumpitia Mtume sallallahu alaihi wasallam tunaweza kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu, na huu ulikuwa msingi wa madai ya Sayyidina Malaikatu Salam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiswali swala na alikuwa akifanya ibada kiasi gani na vipi. Kuhusu hii, Hazrat Aisha radhiyallahu ta'ala anha anaeleza habari ya tahajjud yake, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika sala ya tahajjud alikuwa haswali zaidi ya raka 11, lakini raka hizi zilikuwa ndefu na ilikuwa nzuri kiasi hiki kwamba usiniulize kuhusu uzuri wa swala hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Siwezi kueleza uzuri wa sala hii katika maneno. Katika riwaya nyingine inapatikana Mtume, sahaba mmoja alimuona Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anaswali swala peke yake. Sahabi yule anasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa analia sana, na sauti ya aina fulani ilikuwa inapatikana, ilikuwa inatoka katika kifua chake kwa sababu ya kulia. Katika riwaya inapatikana hivi pia, baadhi wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam miguu yake ilikuwa ikivimba kwa sababu ya kusimama katika swala kwa muda mrefu. Aisha radhiyallahu anha anasema siku moja nikamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, kwa nini unapata taabu hivi kiasi hiki katika swala wakati Mwenyezi Mungu ameshakusamehe dhambi zako zote za zamani za na baadaye? Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kusikia hiyo akasema, afala akuna abdan shakura, afala uhibu an akuna abdan shakura, kwamba je, mimi nisipende kwamba mimi niwe mtu wa kutoa shukrani ya Mwenyezi Mungu kwa sababu ya hii? Huzuru anasema maswahaba walipata mapinduzi gani kwa kuona hali hii ya ibada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Sayyidina Malaikatu Salam anasema, mimi nasema kwa dhati kwamba hata kama mtu anakuwa mdui awe Mkristo au baniani, anapoona hali ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na anapoona hali iliyokuwa inapatikana kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha baadaye anaona mabadiliko yalipatikana kwa kupitia mafundisho yake, basi kwa kuona hali hii yeye atalazimika kusema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mkweli. Katika Qur'an tukufu, hali ya zamani ilikuwa ya aina hii. Mungu anasema wafuasi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam hali yao ya zamani ilikuwa ya aina hii kwamba yakuluna kama taakulul an'am, yani kabla ya kumpokea Mtume sallallahu alaihi wasallam wao walikuwa wakila kama wanyama wanakula, yani hali yao ilikuwa sawa na wanyama. Yani hii ilikuwa hali yao wakati walipokuwa makafiri, lakini baadaye kwa sababu ya baraka na baraka ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wao hali yao ilikuwa ya aina hii kwamba yabituna li rabbihim sujadan, yani wao wana sujudu na wanakesha kwa katika hali hii ya sajida na katika hali ya ibada. Mabadiliko yalipatikana katika wale washenzi wa Waarabu ilikuwa ya aina hii. Na jinsi Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwapeleka wale maswahaba katika hali nzuri kwa kuona hali hii, mtu anaanza kulia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alileta mapinduzi mazuri sana na makubwa sana. Anasema Sayyidina Malaikatu Salam kwamba mfano wake haupatikani katika dini nyingine. Hii si story tu, bali ni matukio yaliyotokea katika historia wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hazur anasema kwamba wanajumuia wao pia wana jukumu kwamba kwa kufuata mfano huu wa masahaba wa Mtume صلى الله عليه وسلم jinsi walioboresha ibada yao, sisi pia tuboreshe ibada zetu, hali ya ibada yetu, na tusiendelee kuangukia dunia tanzim mbalimbali za jumuiya zinanipatia taarifa kwamba asilimia kiasi hii wameanza kusali swala asilimia 40, 50 au 60. Hazuru anasema kwamba sisi madamu hatu swali asilimia 100% hatuwezi kukaa kwa utulivu. Tena jukumu hili si la jukumu la tanzim tu, bali ni jukumu la kila mwanajumuiya ajichunguze na achunguze hali yake, yeye ikoje, yukoje. Kisha katika ukweli Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa na hali ya aina gani? Nazar bin Haris ambaye alikuwa mdui wa Mtume صلى الله عليه وسلم anatoa ushahidi kuhusu hii. Viongozi wa makafiri Abu Jahl na huyu bwana pia walikuwepo katika viongozi, walikuwa wamekaa pamoja. Mtu mmoja alisema kwamba basi tusambaze habari hii kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم ni mchawi na yeye ni mungu. Haris akasimama akasema, enyi viongozi wa Makuresh, nyinyi hamwezi kufanya njama yoyote dhidi ya Mtume صلى الله عليه وسلم. Anasema Muhammad صلى الله عليه وسلم alikuwa kijana kati yenu na alikuwa mpendwa wa nyinyi nyote, na alikuwa mkweli zaidi kuliko wote, na alikuwa mwenye amana zaidi kuliko wengine wote. Sasa umeona amekuwa mzee na umeona amezeheka. Na ameleta ujumbe, sasa mumeanza kusema kwamba yeye ni mchawi. Yeye si mchawi kwa sababu sisi tumeshuhudia wachawi. Mumesema yeye alikuwa kahini, sisi tumeshuhudia makahini wengi. Yeye sio kahini. Mumesema yeye ni shairi, lakini sisi tunajua shairi ni nini. Kwa hiyo yeye sio mshairi. Nyinyi mlisema yeye ni mwenda wazimu, lakini hakuna dalili yoyote ya hii ndani yake. Basi enyi wenye viongozi wa Quraysh, mufikirie zaidi, kwa sababu mnapambana na mtu ambaye ni mkubwa sana na ni mwenye sifa nzuri sana. Kwa hiyo Abu Jahl hakuweza kukataa kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم ni mkweli. Abu Jahl akasema kwamba mimi sisemi kwamba wewe ni mkweli, lakini mimi nakataa mafundisho yako kwa sababu unazungumza dhidi ya masanamu yetu. Abu Sufyan katika ufalme wa Herakal alisema maneno sawa na hii kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم hakusema uongo katika maisha yake, bali anatusihi tuseme kweli. Basi mtu ambaye alikuwa mdui wa hali ya juu, yeye pia hakuweza kumuita Mtume صلى الله عليه وسلم kwamba alikuwa muongo. Na hii ni dalili kubwa sana ya unabii wake. Myahudi mtaalamu mmoja kwa kuona uso wa Mtume صلى الله عليه وسلم alisema kwamba huu uso si uso wa muongo. Basi siku hizi pia ni mafundisho ya Mtume صلى الله عليه وسلم ambayo yanaweza kuleta maadui karibu na Islam. Udanganyifu unaweza kuzidisha watu katika chuki, lakini hauwezi kuleta karibu na watu karibu na Mtume صلى الله عليه وسلم. Maulama wanashika mimbari kwa kutegemea uongo. Kwa kufanya hivi hauwezi kuthibitisha ubora wa dini tukufu ya Islam. Basi kwa kufuata mfano mwema wa Mtume صلى الله عليه وسلم, wanajumuia wanatakiwa waboreshe hali yao ya kusema kweli, ili kwa ajili ya kusambaza mafundisho mazuri ya Islamu rahisi upatikane. Kwa ajili ya mahubiri ni muhimu maneno na vitendo vifanane. Ikiwa ukweli haupatikani, basi watu hawataamini mafundisho ya dini. Mwenyezi Mungu anasema kweli, na dini tukufu ya Islam pia ni jina la kweli. kusambaza ukweli huu na kusambaza ukweli huu kwa kupitia ukweli ni jukumu letu sisi wanajumuiya. Sayyidina Amal salatu wasalam anasema mwenye akili analazimika kukiri kwamba kabla ya dini tukufu ya Islam dini zote zilikuwa zimeharibika na walikuwa hawana mambo ya kiroho, basi mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa ajili ya kuimarisha ukweli alikuwa mujaddad ambaye alileta tena ukweli duniani. Katika sifa hii hakuna yeyote ambaye anafanana na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwamba alikuta dunia gizani kisha kwa kupitia nuru yake dunia ile ilibadilika katika nuru. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hakufa mpaka watu wake wote walianza kufuata umoja wa Mwenyezi Mungu. Tena si hii tu kwamba walianza kufuata umoja, bali waliimarika katika imani, na katika utii na katika imani wao waliimarika, na mfano wake haupatikani duniani kote. Ufaulu huu hakuna nabii mwingine yeyote aliyeweza kupata isipokuwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Basi hoja hii pekee ni tosha kwa ajili ya kuthibitisha ukweli wa mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba yeye alipokuja hali ilikuwaje wakati ule, na watu walikuwa gizani na watu walikuwa wanasubiri mtu aje kurekebisha hali hii. Kisha alipofariki mtume sallallahu alaihi wasallam, alifariki katika hali hii kwamba watu malaki waliacha ushirikina na walianza kufuata tauhid ya Mwenyezi Mungu, na yeye ndiye aliyefanya kazi hii, na yeye ndiye aliyefundisha hulka. Katika maneno mengine tunaweza kusema kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam aliwafanya wanyama kuwa wanadamu, kisha aliwafanya kuwa watu wenye elimu, kisha aliwafanya watu wenye kumpenda Mwenyezi Mungu, na alitia imani ndani yao na aliwaleta karibu na Mwenyezi Mungu. Basi ikiwa sisi tunataka kujenga mahusiano na Mwenyezi Mungu, basi katika hali hii tunalazimika kuboresha hali ya ukweli wetu. Na kazi hii inayoweza kufanya katika zama hizi ni wanajumuiya tu, kwa sababu wao wameahidi kwamba watatanguliza imani juu ya dunia. Msiache hali hii iwe ahadi yenu tu, bali kila mwanajumuiya vitendo vyake vithibitishe kwamba yeye anafanya hiyo, ndipo yeye ataimarisha ukweli. Alifa mtukufu anasema kwamba hulka njema ni unyenyekevu, au tunaweza kusema kwamba katika unyenyekevu pia hulka ya mtume sallallahu alaihi wasallam pia ilikuwa ya hali ya juu. Kwa kueleza hali ya unyenyekevu wa mtume sallallahu alaihi wasallam, Hadhrati Aisha radhiallahu ta'ala anha anasema haikutokea hata mara moja kwamba katika maswahaba au katika watu wa familia mtu alimuita mtume sallallahu alaihi wasallam na mtume sallallahu alaihi wasallam hakujibu kwa kusema labbaik. Hadhrati Aisha anasema kwa sababu ya hii katika Qur'an tukufu Mwenyezi Mungu anasema innaka la'ala khuluqin azim, yani bila shaka wewe umepewa hulka njema. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akimuelekea mtu alikuwa akimuelekea vizuri, alikuwa akinamisha macho ilionekana kwamba alikuwa anaona chini ya ardhini zaidi kuliko juu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitangulia kuwasalimia wengine, akasema mtume sallallahu alaihi wasallam alisema mimi ni kiongozi wa watu wote, lakini haina fahari. Siku ya kiyama mimi nitakuwa muombezi, na mimi nitakuwa wa kwanza ambaye uombezi wake utakubaliwa, lakini katika hii hakuna fahari, mimi sina fahari. Na mimi nitashika bendera ya umoja Mungu siku ya kiyama, lakini mimi sina fahari kwa sababu ya hii. Hazuru anasema kwamba hii ilikuwa hali ya unyenyekevu wake, na hali hii ilikuwa inaonekana katika kila kitendo chake. Sayyidina Amal salatu wasalam anasema kwa maneno na kwa mtu anatakiwa aepukane na kibri, na anatakiwa awe na tabia ya unyenyekevu. Angalieni Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye alikuwa mbora wa wote, hali ya unyenyekevu wake inapatikana ndani ya Qur'an tukufu. Imeandikwa kwamba kipofu mmoja alimjia Mtume sallallahu alaihi wasallam na alikuwa akisoma Qur'ani tukufu. Yule kipofu alikuwa akisoma Qur'ani tukufu. Siku moja viongozi wa Maka walikuwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, walikuwa wanazungumza naye, na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ya kuzungumza nao kwa muda mrefu, yule kipofu kwa sababu ya kuchelewa yeye akaondoka. Jambo hili lilikuwa la kawaida, lakini kuhusu hali Mungu alijiteremsha sura, na katika sura ile, baada kutoremka kwa sura hii, Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwendea nyumbani kwa yule kipofu na alimkalisha juu ya shuka lake. Sayyidina Malaa sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba wale watu ambao wanakuwa wanampenda Mwenyezi Mungu na wanaheshimu Mwenyezi Mungu wanalazimika kuwa wanyenyekevu, kwa sababu wao wanamuogopa Mwenyezi Mungu sana. Anasema Sayyidina Malaa sallallahu alaihi wasallam kwamba ikiwa Mwenyezi Mungu anamkasirikia mtu kwa sababu ya hii, basi mtu anaweza kuangamia, basi mkumbuke nasaha hizi na mfuate nasaha hizi. Hazur anasema kwamba hatuwezi kueleza sifa zote za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika kila khulka Mtume sallallahu ni mfano kwa ajili yetu, na Mtume sallallahu alikuwa mwalimu, alitufundisha khulka njema. Hata kama mtu mbaya alimjia Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume alimtendea kwa khulka njema. Hadrat Aisha radhiyallahu ta'ala anha anasimulia, mtu mmoja aliomba ruhusa kuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa kumuona yule mtu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba huyu mtu ni mtu mbaya sana huko nyumbani kwake, yani yeye hatendei vizuri na jamaa zake, na vile vile huyu ni kijana mbaya wa familia yake. Yule mtu alipokuja karibu na Mtume sallallahu alaihi wasallam, alipokaa karibu naye, Mtume sallallahu alaihi wasallam akazungumza naye kwa hulka nzuri sana. Ingawa alikuwa si mtu mzuri, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alizungumza naye vizuri sana kwa hulka njema. Wakati yule mtu alipoondoka, Hazrat Aisha radhiyallahu ta'ala anha akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, wakati ulipomuona yule mtu ulisema maneno kadhaa na kadhaa kuhusu yule mtu, na wakati ulipozungumza naye ulizungumza naye kwa hulka njema sana, kwa njia nzuri ulizungumza naye. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kusikia hii alisema, ewe Aisha, wakati gani umeona kwamba mimi nimezungumza maneno ya ufidhuli au mimi nilikuwa sina hulka njema? Bila shaka mtu mbaya siku ya kiyama atakuwa yule mtu, yani Mtume sasema anasema bila shaka mtu mbaya kwa Mwenyezi Mungu siku ya kiyama atakuwa yule ambaye kwa kuogopa ubaya wake watu hawakutani naye wala hawamtendei wala hawamtembelei. Kwa kusikia hii, Aisha radhiyallahu ta'ala anha akamuuliza Mtume sallam, nitajuaje? Yule sahaba akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa maana nitajuaje mimi nafanyia vizuri au mbaya? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasikia, ukisikia jirani yako anasema wewe ni mtu mzuri, basi ujue kwamba wewe una hulka njema na wewe ni mtu mzuri, lakini jirani yako akisema wewe ni mbaya na vitendo vyake ni vibaya, basi katika hali hii ujue kwamba wewe ni vibaya na wewe una hulka mbaya. Basi kuna haja ya kuboresha hulka zetu kila wakati, na hii inatakiwa iwe mwenendo wa kila mwanajumuiya. Fitina na ufisadi inayopatikana duniani sababu yake ni hii, kwamba watu hawana hulka njema. Watu wamesahau mfano mwema wa Mtume sallam kwa kueleza mfano mwema wa kamili wa Mtume sallam. Sayyidina Malaa sallallahu alaihi wasallam anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mfano katika mambo yote. Muzingatie maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba alikuwa akiwatendea kina mama namna gani. Anasema mtu ambaye anapambana na wanawake, mimi naona yeye ni mwoga, musome maisha mema ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ili mujue kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mwenye khulka njema sana. Mwanamke ambaye dhaifu alipokuwa akimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam asimame, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisimama kadiri alipotaka asimame. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akinunua vyakula toka sokoni. Mtume siku moja saba moja akasema, ewe Mtume, nipatie mzigo wako nibebe. Mtume sasa akasema kwamba mimi mwenyewe nataka nibebe mzigo wangu. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba si mradi wake kwamba Mtume sasa alikuwa akileta abeba kuni pia. Anasema kwa kupitia matukio haya inathibitika kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa aliishi maisha ya unyenyekevu sana maisha yote. Kisha Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, angalieni nabii wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba miaka 13 alisumbuliwa sana huko Makka, na miaka 10 alikuwa alipata utawala, na watu wale walikuwa Mayahudi na Wakristo, na walikuwa wenye kuabudu masanamu. Wao walikuwa hawafanyi kazi yoyote kinyume na heshima ya masanamu yao. Wao walikuwa wakinywa pombe mara 5 au mara 7, hata badala ya maji wao walikuwa wakinywa pombe. Na wao walikuwa wakiona haramu ni sahihi, na wao walikuwa wakiwaua watu bila kujali. Ilmuradi maovu yote yalikuwa yanapatikana ndani ya hawa watu. Kurekebisha hali ya watu hawa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa peke yake. Wakati mwingine alikuwa hapati chakula, na wakati mwingine alikuwa akilala kwa njaa. Katika Makka alipata usumbufu sana. Masahaba zake pia walikuwa wakipigwa na walikuwa wakisumbuliwa sana, na walikuwa wakiangaika sana kwa sababu ya hali mbaya kule. Na alifukuzwa katika nchi yake. Kisha ilikuja zama ya pili, wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam alipohamia Madina. Wakati ule watu wote walikuwa chini yake, walikuwa hawawezi kwenda kinyume na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa uwezo kiasi hiki kwamba angetaka angewaua watu wote. Angekuwa mwenye mgumu, basi angewaadhibu wale watu wote ambao walimsumbua. Lakini alipopata ushindi wa Makka alisema, la tasriba alaikumul yaum. Ilmuradi kwa njia hii zama zote mbili zilizopatikana juu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika zama hizi zote mbili Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alijaribiwa katika upande zote. Upole, subra, shujaa, na vile vile kutumia katika njia ya Mwenyezi Mungu, sifa hizi zote zilipatikana katika zama hizi zote mbili. Hazur anasema, basi ikiwa sisi tunataka kusherekea furaha ya kuzaliwa kwake, basi tunaweza kufanya hii kwa kufuata mfano wake. Na katika sherehe yetu inatakiwa tufuate, tuwe na hulka njema. Katika ikiwa sisi hatuna sifa hizi, basi hakuna tofauti baina yetu na baina ya wasio Waislamu na wasio na jumuiya. Wale watu ambao wamepotea na kwa kufuata maulamaa hawa wakijina wanaleta usumbufu kwa ajili ya watu, basi katika hali hii haitakuwa tofauti baina yetu na baina ya hawa watu ikiwa hatufuati mfano mwema wa Mtume sallam. Bayati ya Sina malaslam inatutaka kwamba sisi tuzingatie mfano mwema wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maisha yetu. Mwenyezi Mungu awajalie wanajumuiya wote waweze kufanya hivi. Sayyidina alayhi wasallam anasema yule mtu ambaye alikuwa mtu mkamilifu, na yeye alikuwa nabii mkamilifu, na yeye alileta baraka kamili kwa sababu ya mapinduzi yake. Kiyama ya kwanza ilipatikana na watu wote walikuwa wamekufa, kwa sababu ya kuja kwake walipata uhai yule nabii mwenye baraka, khatamul anbiya, khatamul mursalin na fakhrun nabiyin, ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ewe mpendwa Mungu wetu, umteremshie baraka na rehema ambayo hukumteremshia mtu yeyote mwingine. Ikiwa huyu nabii mwenye adhma asingekuja duniani, manabii wote walikuja kabla yake kama Yunus na Masih ibn Maryam na Malaki na Yahya na Zakaria, manabii hawa wote ukweli wao usingethibitika ikiwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asingekuja. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mpendo wa Mwenyezi Mungu. Hii ni ihsani ya Mwenyezi Mungu kwamba hawa nabii walionekana kwamba ni wa kweli duniani kwa sababu ya ushahidi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali wa sahabi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Huzur anasema baada ya swala nitaswalisha jeneza moja ambayo ni Bi Salma Ghani sahiba wa Marekani, tarehe 20 November, katika umri wa miaka 83 amefariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Amisa Marekani anaandika 1960 alijiunga na jumuiya alipokuwa binti wa miaka 26. Alikuwa mwalimu wa shule. Katika mwaka 76 alienda Rabwa kwa ajili ya kuhudhuria jalsa salana, na alikuwa akieleza habari ya kukutana na halifa watatu. Miaka 15 aliwahi kuwa sadrlajina wa Marekani. Alifanya kazi kwa juhudi sana na aliboresha tanzimi ya lajina maila. Aliwahi kuwa sadrlajina wa Philadelphia pia mara chungu mzima. Marehemu alikuwa msaliaji wa swala tano, na vile vile alikuwa akiswali swala ya tahajjud. Alikuwa akifanya juhudi kwa ajili ya maendeleo ya jumuiya. Alikuwa na hamu sana kwamba ujenzi wa msikiti ukamilike katika Philadelphia, na kwa ajili ya hii alikuwa akifanya dua. Hazuru anasema nategemea ujenzi utakamilika hivi karibuni. Sadr sahiba wa jamaat anasema alikuwa akinisaidia sana katika kazi ya jumuiya. Sadr sahiba wa jumuiya anasema alipopata cancer ya tumbo, nilienda kukutana naye wiki moja kabla ya kufariki kwake. Akasema, sikia wasia yangu, madaktari wanasema mimi nitafariki baada ya siku kadhaa, wewe utaongoza sala yangu na usisubiri zaidi ya siku tatu. Kaburi imeshapangwa kule Philadelphia. Marehemu alikuwa hana watoto wala katika familia yake kulikuwa hakuna mwanajumuiya yoyote, lakini aliwatendea hawa watu wote vizuri katika maisha yake. Sadr lajna wa Marekani anaandika, alilelewa katika mazingira ya Ukristo, lakini alikuwa hakubali ali kwamba Yesu alifariki msalabani. Vile vile alikuwa akijiuliza maswali kuhusu kafara. Katika hali alisoma kuhusu Catholic, Buddhist, Hindu mat, na vile vile alisoma kuhusu madhehebu mbalimbali ya Ukristo. Lakini yeye hakuridhika na dini yoyote. Katika hali hii, wakati alipokuwa anasoma kuhusu dini mbalimbali, rafiki yake mmoja ambaye alisilimu hivi karibuni alimpatia kikepeperushi kimoja. Katika kipeperushi kile iliandikwa Yesu hakufa msalabani. Kwa kusoma kipeperushi kile akaanza kulia na akasema, mimi nimepata uhai tena. Na anasema, niliona kwamba nilikuwa nimekufa, lakini kwa kusoma hii nimepata uhai. na alipata majibu ya maswali. Baadaye alienda msikitini na akasoma vitabu mbalimbali. Hatimaye katika mji wa Philadelphia alijiunga na jumuiya. Mpaka mwisho wa uhai wake aliishi katika Philadelphia, na alibaki na kipeperushi kile alichopewa mara ya kwanza. Na alikuwa akisema kwamba kwa kupitia kipeperushi hiki mimi nilipata mwongozo. Aliishi miaka 54 baada ya kujiunga na jumuiya. Alikuwa akipenda sana uhalifa, na alikuwa mtiifu hadi ya juu ya uhalifa, na alikuwa mfano katika utii kwa ajili ya wengine. Halifa wa nne rahimahullahu taala, katika wakati wa halifa wa nne aliwahi kuwa sadala jina wa Marekani miaka 15. Aliwahi kuwa mwenyekiti wa deski ya lajina wa Amerika. Alikuwa akipenda sana mahubiri. Alikuwa katika familia ya Ukristo, kwa hiyo kwa njia nzuri alikuwa akiwahubiri wa Kristo. Kwa kupitia mahubiri yake watu wengi wakasilimu. Alikuwa akisii kwamba sisi tuishi kwa udugu. Alienda Ghana na Nigeria. Alikuwa anajulikana Aunti Salama. Na alikuwa anajulikana ni mwanamke, atakumbukwa kama ni mwanamke mwema sana. Huzuri anasema Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu hala pema huko peponi. Na wanajumuia waliojiunga jumuiya kwa kumpitia yeye, Mwenyezi Mungu awapatie uimara. Na Mwenyezi Mungu awajalie Marekani, wanajumuia wa Marekani, Mwenyezi Mungu awajalie wananchi wa Marekani waweze kusikia ujumbe wa jumuiya na waweze kupokea ujumbe huu. Amin.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر